Pragadagi studiyada Nodira hamda xabarchimiz Avazbek Aliyev shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar qisqa satrlarda.
Afg'onistonning Hilmand viloyatida xalqaro kuchlarga tegishli vertolyot halokatga uchradi. Kanada va Chexiya o'rtasida diplomatik bo'hron avj olmoqda. AQSh harbiy kemasi Gruziyaning Batumi port shahriga yetib keldi.
Bu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra tanishtiramiz. Undan oldin esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. BMT Inson huquqlari qo'mitasining 96-chi sessiyasi so'nggi kunida O'zbekistondagi fuqarolik va siyosiy huquqlar bilan bog'liq vaziyat ko'rib chiqiladi. O'zbekiston Nabucco loyihasiga qo'shilishi mumkinmi? Ekspertlar bugun shu haqda fikrlashmoqda. Samarqandda vrachlik ambulatoriyasi, bir maktab va bir fermer xo'jaligi quyga quyosh batareyasi o'rnatildi.
Elektr quvvatini to'playdi, ham beradi, to'liq quvvatda ishlay oladi.
O'zbekni o'ylantirmay qo'ygan masalalar: tillaqori konyak emas, masjid nomi.
Sarbaz deganda, pivo bor Toshkentda. Sarbaz bu oq sherdi bir shakli.
Qirg'izistonda prezidentlik sayloviga 9 kun qolganda prezident Baqiyevga tegishli targ'ibot vositalari ko'chalardan olib tashlanmoqda. Prezident Barak Obama Afg'oniston urushi davrida xalqaro kuchlar tomonidan qiynab o'ldirilgan toliblar yuzasidan surishtiruv o'tkazishni buyurdi. Ozodlikka O'zbekiston va xorijdagi tinglovchilarimizdan SMS xabarlar hamda telefon qo'ng'iroqlari kelishda davom etmoqda.
Dinimizda qaytdan bir sof, toza bir o'rgansak bo'ladi.
Sizlarni ko'p fikrlari bir tomonlama ketyapti. Tarixiy shaxslar to'g'risida ham pirdachi qilolmaysizlar deyman.
Shu va boshqa fikr mulohazalarni o'z ichiga olgan erkin mikrofon eshitishning navbatdagi soni bugungi dasturimizda Ozodlik to'lqinlarida siz. Ozodlikdan o'rin olgan bu mavzudagi lavhalarga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'onistonning Hilmand viloyatida xalqaro kuchlarga tegishli vertolyot halokatga uchradi. NATO matbuot vakilining aytishicha, fojiada jami 6 kishi nobud bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, o'lganlarning barchasi tinch aholi vakillari bo'lgan. Taliban harakati matbuot vakili NATO vertolyoti jangarilar tomonidan Sangin tumanida urib tushirilganini ma'lum qildi. Fojia guvohlaridan biri esa vertolyot qulashdan avval yona boshlaganini bildirdi. Ayni paytda AQSh boshchiligidagi xalqaro kuchlar Hilmand viloyatida Taliban jangarilari qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar olib bormoqda. AQSh qo'shinlari qo'mondonligi dushanba kuni viloyatda ro'y bergan otishmada amerikalik 2 askar nobud bo'lgani to'g'risida xabar tarqatdi. Kanada hukumati Chexiya fuqarolarining mamlakatga kirish uchun viza tartibini qayta joriy qilishiga norozilik tariqasida Chexiya hukumati Kanadadagi o'z elchisini chaqirib oldi. Pragada o'tkazilgan matbuot anjumanida gapirgan Chexiya bosh vaziri Jan Fisher o'z hukumati Kanada diplomatlari va rasmiylarga nisbatan viza tartibi joriy etgani va Praga Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan boshqa davlatlarni ham shunday choralar ko'rishga undashini bildirdi.
Česká republika chápe tento krok kanadské strany v kontextu politických vztahů nebo demokratických.
Ikki demokratik va ittifoqchi davlat o'rtasidagi siyosiy munosabatlar doirasida Chexiya Respublikasi Kanada hukumati harakatlarini xato deb biladi. Bundan tashqari Kanada hukumatining mazkur qarori sayyohlar oqimi ko'paygan va ayni damda Kanadadan boshpana so'rovchi chexiyaliklarning soni iyun oyida joriy yilning may oyiga solishtirganda 25%ga tushgan bir paytga to'g'ri keldi, dedi Chexiya bosh vaziri. Kanada hukumati so'nggi paytda Chexiya fuqarolari orasida mamlakatda boshpana so'rovchilar soni keskin ortib borayotganini ta'kidlab, 14-iyuldan boshlab Chexiya fuqarolariga viza tartibi joriy qildi. Kanada elchixonasiga ko'ra, 2009-yilning birinchi yarmida 653 kishi qochqinlik maqomi so'rab mamlakat muhojirat idoralariga murojaat qilgan. Bu fuqarolarning aksari chexiyalik lo'lilardir. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar Chexiya hukumatini mamlakatda istiqomat qiluvchi 250 mingga yaqin lo'lilar huquqlarini kamsitayotganlikda ayblab kelmoqda. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. 100dan ziyod xitoylik fan arbobi va yozuvchi rasmiy Pekinda hibsda saqlanayotgan taniqli Uyg'ur faolini ozod etishga undadilar. Pekinda istiqomat qiladigan Xom Totxi o'tgan hafta bedarak yo'qolgan edi va taxminlarga ko'ra Totxi xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olingan. Iqtisodchi Xom Totxi Xitoy hukumatining Xinjiang muxtor o'lkasidagi siyosatini keskin tanqid qiluvchilardan biri edi. O'tgan hafta o'lka markazi Urumchi shahrida ro'y bergan milliy asosdagi zo'ravonliklarda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 184 kishi nobud bo'ldi, 1680 kishi tan jarohati oldi. AQSh harbiy kemasi Gruziyaning Batumi port shahriga yetib keldi. AQSh qiruvchi kemasi chorshanba va payshanba kunlari Qora dengizda Gruziya qo'shinlari bilan birgalikda harbiy mashqlar o'tkazadi. Amerika harbiylarining Batumiga kelishi o'tgan yil avgust oyida Tbilisi-Moskva o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng Vashingtonning Gruziyaga qo'llovi ifodasi sifatida baholanmoqda. G'arb davlatlari qarshiligiga qaramay Rossiya o'tgan yilgi harbiy mojarodan so'ng Gruziyaning armachi o'lkalari Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini tan oldi. Shuningdek, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev dushanba kuni Janubiy Osetiyaga safar qildi. Gruziya tomoni Medvedevning o'z armachi mintaqasiga tashrifini fitna deya atadi. Polsha sobiq bosh vaziri Jerzy Buzek Yevropa parlamentiga yangi rais etib saylandi. Jerzy Buzek sobiq kommunist davlatlardan bu kabi yuqori lavozimga saylanayotgan birinchi rasmiydir. 69 yashar Buzek nomzodini 736 o'rinli Yevropa parlamentining qariyb 555 nafar deputati qo'llab-quvvatlagan. Buzek 1977-2001 yillar davomida Polsha bosh vaziri lavozimida ishlagan. Ozodlik to'lqinlarida 14-iyul yangiliklari bilan tanishyapsiz. Eronda mamlakat janub-sharqida qo'poruvchilik amaliyotlari sodir etganlikda aybdor deb topilgan 13 shaxs qatl qilindi. Eron matbuotining xabar qilishicha, sunniylardan iborat Jundulloh guruhining 13 a'zosi bugun erta tongda Zohidon shahrida dorga osilgan. Rasmiy Tehron Jundulloh guruhini qotillik, noqonuniy narkotiklar savdosi, odam o'g'irlash hamda shia va sunniylar o'rtasida adovat qo'zg'ashda ayblab keladi. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Maldumusa Qunganchiyevga ko'ra militsiya xodimlaridan biri mahalliy jurnalist Almas Tashiyevni kaltaklab o'ldirganini tan olgan. Ma'lum bo'lishicha, jurnalist Almas Tashiyev 4-iyul kuni ro'y bergan mushtlashuvdan so'ng koma holatida shifoxonaga yotqizilgan. Yakshanba kuni esa jurnalist o'ziga kelmay, Novqat shifoxonasida vafot etdi. Jurnalistning militsiya xodimlari tomonidan asossiz ravishda kaltaklangani ayon bo'lgandan so'ng ichki ishlar vaziri Maldumusa Qunganchiyev tekshiruv olib borishga topshiriq berdi. Ayni paytda Qirg'iziston prokuraturasi jurnalist o'limi yuzasidan tergov ishi olib bormoqda. Iyul oyi oxirida Rossiya, Pokiston, Afg'oniston va Tojikiston prezidentlari Dushanbe shahrida uchrashadilar. Bu haqda Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Davlatali Nazirov ma'lum qildi. Mazkur xabarni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, to'rt davlat rahbari transport, kommunikatsiya va energetika tarmoqlari bilan bog'liq masalalarni muhokama etadilar. Shuningdek, uchrashuv chog'ida Markaziy Osiyo, Janubiy Osiyo mintaqalarini elektr tarmoq bilan bog'lash va mazkur mintaqada energetika bozorini tashkil etish loyihasi bo'yicha tayyorgarlik jarayoni masalasi ham kun tartibiga qo'yiladi. Joriy yil may oyida Umumjahon banki tomonidan qo'llangan mazkur loyiha Tojikiston va Qirg'izistonning yoz mavsumida ortiqcha elektr energiyani Afg'oniston hamda Pokiston shimoli-g'arbidagi mintaqalarga uzatishni ko'zda tutgan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning iyul oyi oxiriga belgilangan Tojikistonga rasmiy tashrifi chog'ida esa Tojikiston Tashqi ishlar vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Sanktoda GESning to'la ishga tushirilishi, ayni aerodromida harbiy maqsadlarda foydalanish masalasini muhokama qilish ham rejalashtirilgan.
Ozodlik to'lqinlarida xalqaro yangiliklar hamda mintaqadagi muxbirlarimiz yuborgan xabarlar bilan tanishdingiz. Bu xabarlar matni bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. BMT Inson huquqlari qo'mitasining 96-chi sessiyasi so'nggi kunida O'zbekistondagi fuqarolik va siyosiy huquqlar bilan bog'liq vaziyat ko'rib chiqiladi. O'zbekiston Nabukko loyihasiga qo'shilishi mumkinmi? Ekspertlar bugun shu haqda fikrlashmoqda. Samarqandda vrachlik ambulatoriyasi, bir maktab va bir fermer xo'jaligiga quyosh batareyasi o'rnatildi. O'zbekni o'ylantirmay qo'ygan masallar tillaqori konyak emas, masjid nomidir. Qirg'izistonda prezidentlik sayloviga 9 kun qolganda prezident Baqiyevga tegishli targ'ibot vositalari ko'chalardan olib tashlanmoqda. Ozodlikka O'zbekiston va xorijda tinglovchilarimizdan SMS xabarlar hamda telefon qo'ng'iroqlari kelishda davom etmoqda. Ana shu telefon qo'ng'iroqlari asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni ham bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Turkmaniston Nabukoga qo'shilishi mumkinmi? 13-iyul kuni Turkiya Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan Avstriya, Bolgariya, Vengriya va Ruminiya bilan Nabukko gaz quvuri bo'yicha kelishuv imzolagan edi. Bu loyiha Kaspiy va Yaqin Sharq mintaqalari tabiiy gazini Rossiyani chetlab Yevropaga yetkazishni nazarda tutadi. Hozircha Ozarbayjon va Turkmaniston Nabukko quvurini gaz bilan ta'minlash istagini bildirdi. Qozog'iston va O'zbekiston esa Nabukko loyihasiga oid bir nechta so'zlashuvda qatnashgan, ammo hozircha uzil-kesil qaror qabul qilgani yo'q. Shu o'rinda O'zbekiston ham Nabukkoga qo'shilishi mumkinmi degan savol tug'iladi. Hamkasbimiz Hasanjon bu haqda mutaxassislar fikrini o'rganishga harakat qildi.
Anqara shahrida shartnomani imzolash marosimida ishtirok etgan Yevropa komissiyasi raisi Jose Manuel Barroso Nabukko Yevropa ittifoqi davlatlari uchun muhim ahamiyatga egaligini aytdi. Energetika masalalari bo'yicha Yevrokomissiya matbuot vakili Ferran Taradellas Ozodlik radiosiga bergan intervyusida dastlabki bosqichda Nabukko quvuri Ozarbayjon tabiiy gazi bilan to'ldirilishini aytdi.
Turkmaniston has large reserves of gas that have been proven, so probably it's going
Turkmanistonda ham katta gaz zaxiralari borligi aniqlangan. Janubiy yo'lak loyihasida bu mamlakat muhim rol o'ynashi mumkin. Kelgusida gaz ta'minotiga qo'shilishlari uchun Qozog'iston va O'zbekiston bilan ham so'zlashuvlar olib borilyapti. Dedi energetika masalalari bo'yicha Yevrokomissiya matbuot vakili. Shu o'rinda O'zbekiston Nabukkoga qo'shilish imkoniyatiga egami degan savol tug'iladi. O'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Komron Aliyev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekistonning Nabukko loyihasiga qo'shilishi ehtimoldan yiroq degan fikr bildirdi. U buni O'zbekistonda yirik gaz zaxiralari hozircha o'zlashtirilmagani bilan izohladi.
O'zbekistonda chetga sotilayotgan gaz zaxiralari unaqa yetarlicha katta emas. Agarda katta gaz zaxiralari yuzaga kelib, masalan, O'zbekiston chetga 20-25 milliard kubometr gaz sotadigan bo'lsa, u vaqtida u bir qismini Nabukkoga ham sotishi mumkin.
Deydi Komron Aliyev. Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bruce Panier o'zbekistonlik iqtisodchi fikriga qo'shilmaydi. Panierga ko'ra, O'zbekiston Nabukkoga qo'shilish imkoniyatiga ega va Yevropa ittifoqi O'zbekistonni allaqachon Nabukko loyihasi bo'yicha olib borilayotgan muzokaralarga qo'shgan.
They've included them in as members or representatives in talks on Nabukko and Spanish companies have
Ular, ya'ni Yevropa ittifoqi O'zbekiston vakillarini Nabukko bo'yicha o'tkazilayotgan so'zlashuvlarga qo'shgan. Yaqinda Ispaniya shirkatlari O'zbekistonda yangi gaz zaxiralarini qidirib topish bo'yicha O'zbekiston hukumati bilan kelishuv imzoladi. Hozir O'zbekistonda kamida 3-5 trillion kub metr tabiiy gaz zaxirasi borligi aytilmoqda. Bu O'zbekiston gaz bo'yicha Rossiya, Xitoy va boshqa davlatlar bilan imzolangan shartnomalarni bajarish barobarida Nabukkoga ham gaz yetkazib bera oladi degan gap, deydi Bruce Panier. Londondagi iqtisodiy tadqiqotlar markazining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Anna Matveyeva fikricha, agar Nabukko siyosiy tashabbuskina bo'lib qolmay, u amalga tatbiq etilsa va unga Qozog'iston ham qo'shilsa, O'zbekiston ham bu loyihada ishtirok etadi degan fikrda. Britaniyalik mutaxassisga ko'ra, O'zbekiston o'z energiya resurslari eksport yo'lini diversifikatsiya qilishdan manfaatdor.
O'zbekiston rukovodstvo хочется диверсифицировать свои маршруты и варианты, которые у них имеются. Потому что президент Каримов любит как бы не
O'zbekiston rahbariyati o'z ixtiyorida bo'lgan yo'nalishlarni diversifikatsiyalashni xohlaydi. Prezident Karimov qo'lida bir nechta ishonchli karta bo'lganda, o'zaro raqobatchi va tayanish mumkin bo'lgan kuchlar mavjud bo'lganda siyosiy o'yin o'ynashni yoqtiradi. Shu bois energiya eksporti yo'llari qancha ko'p bo'lsa, jumladan Nabukko loyihasi amalga oshsa, shubhasiz O'zbekiston unda qandaydir rol o'ynashga harakat qiladi, dedi britaniyalik mutaxassis Anna Matveyeva. Yevropa ittifoqi Rossiya gaziga bo'lgan qaramlikni kamaytirish maqsadida Nabukko gaz quvuri loyihasini ishlab chiqqan. Mazkur quvur 2014-yilda ishga tushishi va u to'liq quvvat bilan ishlaganda Yevropa ittifoqi davlatlariga yiliga 31 milliard kub metr tabiiy gaz yetkazib berishi mo'ljallangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak eslatib o'tamiz, O'zbekistonlik ekspertlar shu kunlarda O'zbekiston ham Nabukko loyihasiga qo'shilishi mumkinmi degan savol atrofida bahslashmoqdalar. Eslatamiz, 13-iyul kuni Turkiya Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan Avstriya, Bolgariya, Vengriya va Ruminiya bilan Nabukko gaz quvuri bo'yicha kelishuvga erishilgan edi. Bu loyiha Kaspiy va Yaqin Sharq mintaqalari tabiiy gazini Rossiyani chetlab Yevropaga yetkazishni nazarda tutadi. Ozodlik to'lqinlarida endi dasturimizni boshqa mavzular bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. BMT Inson huquqlari qo'mitasining 13-iyul kuni ish boshlagan 96-chi sessiyasi so'nggi kunida O'zbekistondagi fuqarolik va siyosiy huquqlar bilan bog'liq vaziyat ko'rib chiqiladi. Dunyodagi yetakchi inson huquqlari tashkilotlari O'zbekistonda siyosiy va fuqarolik huquqlarining poymol etilishiga oid xavotirlarini BMT qo'mitasi e'tiboriga taqdim etgan. Ushbu hujjatlarda O'zbekistonda matbuot va fikr hamda e'tiqod erkinliklari ta'minlanmagani, qiynoqlar va bolalar mehnati oddiy holatga aylangani ta'kidlanadi. Ozodlik to'lqinlarida birozdan so'ng ana shu mavzuga bag'ishlangan maxsus lavhani tinglaysiz. Hozir esa e'tiboringiz tinglovchilarimizdan kelayotgan SMS xabarlar va telefon qo'ng'iroqlari asosida tayyorlangan erkin mikrofon eshitirishini taqdim qilamiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka O'zbekiston va xorijdagi tinglovchilarimizdan SMS xabarlar hamda telefon qo'ng'iroqlari kelishda davom etmoqda. O'nlab tinglovchilar bilan telefonda suhbatlashdik. Ularning fikr-mulohazalari, takliflari, qiynab turgan muammolarini tingladik. Afsuski, bu muloqotlarni to'liq taqdim qilishga efir vaqti nuqtai nazaridan imkonimiz yo'q. Shu bois erkin mikrofon eshitirishning bugungi soni orqali siz tinglovchilar bilan bo'lgan suhbatlarni imkon qadar qisqa va lo'nda, ammo imkon qadar ko'proq tinglovchi fikrini berishga harakat qildik. Demak, o'zbekistonlik tinglovchi O'zbekistondagi 5 kishilik oilaning o'rtacha sarf xarajatini hisobini chiqardi.
$650 gapirgan bolani sherigiman men. Oilada 3ta odam ishlaydigan bo'lsa, $250 ular pul olib kirsa, oyiga $750 pul olib kiradi. Ularni qoplashi mumkin. Lekin agar bitta oila boshlig'i topsa, bu $650 agar oilani 5ta odam tashkil qilib, qolgan 3tasi o'quvchi bo'lsa, bu hech qanday qoplamaydi buni. Yetmaydi shuncha pul ular. Hali opani gapini eshitdim. Davlat haqiqatan ham O'zbekiston juda boy davlat. Lekin xalq kambag'al. Faqat mashhur opa rost gapni gapirdi deb hisoblayman.
O'zbekistonlik tinglovchi Ozodlik radiosi orqali islom din asoslarini o'rgatadigan maxsus eshitirish tashkil etilishini so'radi.
Dinimizni qaytdan bir sof, toza bir o'rgansak bo'ladi. Sizlar hech qaydalarni bermaydi. Siz aytibdi, o'rgatmaydi. Madrasalar, masjidlarni ko'ryapsizlar. Davlatni hozir gaplarni gapirtirib boshqa narsalarni qilmaydi. Toza, sof o'rganish xohlaymanda. Ozodlikni haqida iloji bo'lsa dinda bir toza, tiniq o'rgatishlikdan jinday haligi vaqt ajratsa demoqchi edim.
Rossiyada mardikorlik qilib yurgan boshqa bir tinglovchi Ozodlik orqali eshitirishni niyat qilgan murojaatini o'qib berdi.
O'sha baxtli O'zbekiston fuqarosi hozirda mehnat muhojiri bo'lib Rossiyada o'z farzandlari va oilasini sog'ingan azizbek bo'laman. Aytingchi, men va menga o'xshab o'zga yurtlarda yurgan musofirlar topgan millionlab so'mlar qachonlardir bir soniya bo'lsa ham farzand ota-onasi mehrini bera oladimi? Yo'q, albatta. Qani endi bizning diyorimizda ham oldingidek korxona tashkilotlar bo'lsa-yu, biz kuchimizni, g'ayratimizni o'zimizni yurt, vatanimiz uchun sarf qilsak, bizga Amerika bilan emas, balki qo'shni Qozog'iston va bag'rikin Rossiya bilan aloqalar oldi berdilar, ilgarigidek izimga tushsa-yu, ishlar bilan ta'minlansa deyman.
Yana bir tinglovchi ozodlikni bir yoqlamalikda ayblab, tanqid qildi.
Endi men fikrimcha sizlarning ko'p fikrlaring bir tomonlama ketyapti. Sizlar faqat O'zbekistonni yomonlashtirishlaring bitadi. Kelib ko'ringlar, mana BIP parvardigor. So'ng Karimovga mana 2 martami bo'lgan bo'lsa, saylov bo'lgan bo'lsa, haqqat yuragidan ovoz bergan bu o'sha odamga. Bu odam o'zini xalqini o'ylab ish qilyapti-ku. 26 million aholini harakat qilyapti. Eng asosisi tinch ushlab turibdi. O'g'ilchimi, to'qmi, ba'zi tinch yashayapsiz-ku. Bu Islom Karimovni rejimi yomon desa. Menimcha bu fikrlar noto'g'ri bo'lsa kerak deyman.
Rossiyaning Sverdlovsk shahrida ishlayotgan tojikistonlik mehnat muhojiri ham o'z takliflarini bildirdi.
Shu Tojikistonda ishlar yaxshi bo'lib ketib, o'zimizda ishlab, bola chaqaning oldida, ota-onaning oldida sog'inmasdan mana shu Tojikiston o'zimizni davlatimizda ishlab yursak deymiz. 2 yil bo'ldiki mana shu yerda yuribmiz, sarson bo'lib. Eshitirsangizni eshitib har kuni shunga xursand bo'lamiz. Tojikistonlardan xabarlarni eshitib, iloji bo'lsa shu Tojikistondan ko'proq ma'lumotlarni bersalaringiz.
shu gaplarim.
Rossiyada yurgan yana bir mehnat muhojiri ozodlikka o'z minnatdorchiligini bildirdi.
Men sizlar bir 10 yil bu yoqda eshitdim. Juda ko'p demokratik ruhda, juda ko'p rukunda berib borasizlar. Bu yerda bo'layotgan sharoit nimalarimizni sizlar juda tushunib turib gapirasizlar. Biz eshitib xursand bo'lamiz. Juda menga sizlar nimalar ijo qildi, temalaringiz, mehnat muhojirlarini qalbidagi gaplar juda bizga yoqadi. Sizlarga faqat minnatdorchilik bildirmoqchi edim.
Toshkentlik tinglovchi Ozodlikda adabiyot radio jurnalini tiklashni so'rab, ba'zi takliflarini o'rtaga tashladi.
Urush paytida bizni maktabda bir o'qituvchimiz aytgan edi, Jannat degan shoira bo'lgan ekan, o'zbek. Shu urushga borgan ekan, plenga tushgan ekan. O'zbeklar ham yahudiyga o'xshagan bo'lishi mumkin-ku. Shuni bu yahudiy deb yanishib otib tashlagan ekan. Topi bir anaqa qilib berilasan peridacha. Sizlarda interesniroq bo'ladi peridachalar. Xitoydan Toshkentga kelib, o'sha yerda prezident bo'lgan Alixon To'ra degan odam bo'lganlar. Mashhur tarixiy shaxslar to'g'risida ham perdachi qila olmaysizlar deyman.
Xorazmlik tinglovchi esa musiqiy dastur tashkil qilishni so'radi.
Qarang, Kamuljon aka otani yozibni qo'shiqlardan, Ortiqboyga bor, Faxriddin aka Umarovning, keyin Sherali Jo'rayev, Dadaxon Hasanovning qo'shiqlari bor. Hozir qalbaki qo'shiqchilar ko'payib ketdi bilsangiz-da, shu qo'shiqchilar asadga tegadi. Sizning mana eshitishlaringizda yaxshi qo'shiqlarni telefonga yozib olyapmiz bizda. Rahmat deyman bo'lgan sizlardan, minnatdorman.
Qozog'istonda 10 yildan beri mardikorlik qilib yurgan o'zbekistonlik tinglovchi prezident Karimovga murojaat yo'lladi.
Iltimos qilib so'rardim O'zbekistondan, o'zimiz prezidentdan. O'zbekiston xalqiga ozgina yordam bersa deyman. Xalqimiz qiynalyapti. Hamma narsaga pul kerak davlatimiz, lekin pul yo'q unga. Kim beradi pulni? Davlat bermasa. Qozog'istondan topgan pulimiz yo'q, migratsiyaga yuboramiz. Migratsiyani pul serib berakmi deydi. Bosha qanday bo'lsa yarimlikka pul keladi. Ayniqsa bosha bosha qanday osh beradi, non deydi, suv deydi. To'yga pul deydi. Qasr pul yetkazadi bir odam. O'yinlanib yuribmiz, hal bosha qamiz 100 ko'ryamiz yo'q. Farzandimiz bizlarga to'yamaymiz. Nima qilishimiz kerak? Bizga kim yordam beradi? Qachongacha bu cho'llarda tuproqlarda qora sho'rmoz yuramiz? Odam olmay odam beradi. O'zbekiston xalqi xor olmayu. Kim yordam beradi? Men iltimos qilaman Ozodlik bo'lsa butun dunyo eshitsin shu so'zni. Prezidentimiz kerak bo'lsa eshitsin. Bizga yordam bersin demoqchiman. Kim bo'lsa bizni sotmaydi. Qo'y deydi, yo'g'izda bir baliqqa o'xshatadi. Biz kimmiz ular uchun? Biz ham bir olot manasimiz axir. Tinglanyapmiz. Men iltimos qilaman Ozodlik bo'lsa, iltimos qilaman prezidentimiz Karimovdan. Bizga yordam bersin. Men rahmat aytaman Ozodlik sizga.
Qozog'istonda 10 yildan beri mardikorlik qilib yurgan o'zbekistonlik tinglovchining prezident Karimovga yo'llagan murojaatini eshitdingiz. Ozodlikka SMS yo'llagan va qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz bilan bo'lgan muloqotlarning qisqa hamda lo'nda mazmuni bilan tanishtirishga harakat qildik. Tinglovchilardan xabarlar hozir ham kelishda davom etmoqda va hamkasblarimiz siz tinglovchi bilan bog'lanishga hamisha tayyor. Marhamat bizga qo'ng'iroq qiling, SMS yo'llang. Ayni paytda atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang aziz tinglovchi. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida obyektiv yoritishda bizga hamkorlik qiling. Xabarlaringizni kutib qolamiz. Biz bilan bog'lanish uchun telefon raqami 420 602 612 713.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus 420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi plus 420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. Plus 420 602 612 713.
Ushbu to'lqinda suhbatimiz yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom etadi. BMT Inson huquqlari qo'mitasining 13-chi yil kuni boshlangan 96-chi sessiyasi so'nggi kunida, ya'ni 27-chi iyul kuni O'zbekistondagi fuqarolik va siyosiy huquqlar bilan bog'liq vaziyat ko'rib chiqiladi. Dunyodagi yetakchi inson huquqlari tashkilotlari O'zbekistonda siyosiy va fuqarolik huquqlarining poymol etilishiga oid xavotirlarini BMT qo'mitasi e'tiborga taqdim etgan. Ushbu hujjatlarda O'zbekistonda matbuot va fikr va e'tiqod erkinliklari ta'minlanmagani, qiynoqlar va bolalar mehnati oddiy holga aylangani ta'kidlanadi. Mavzuning boshqa tafsilotlari Alisher Siddiq lavhasida.
O'zbekistondagi fuqarolik va siyosiy huquqlar bilan bog'liq vaziyat keskin qoralangan hujjatlarni printerdan chiqarmoqchi bo'lsangiz, printeringizga bir pochka qog'oz yuklashingizga to'g'ri keladi. Ushbu hujjatlarda dunyodagi yetakchi inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar Birlashgan Millatlar Tashkilotiga bir g'oyani yetkazmoqchi bo'ladiki, u ham bo'lsa prezident Karimov rejimi ostida kun kechirayotgan davlatda odamlar barcha siyosiy va fuqarolik huquqlardan mosuvo qilingan. Ushbu g'oya ayniqsa Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi tomonidan taqdim etilgan hujjatda yaqqol aks etadi. Federatsiyaning BMTdagi doimiy vakilasi Juli Gromilon:
Information obtained by FIDH clearly indicates that Uzbekistan persistently violates its obligation under international law.
Tashkilotimiz qo'lga kiritgan ma'lumotlar O'zbekiston xalqaro qonunlar doirasida olgan majburiyatlarini buzib kelayotganini ko'rsatadi. Bu davlat o'z fuqarolarini qiynoqlardan himoya qilmaydi, ularning erkin harakatlanishiga, namoyishlarni o'tkazishiga, erkin fikr bildirishiga yo'l bermaydi. Hukumat odamlarning yaxshi hayot kechirish huquqlarini ta'minlamaydi, dedi Juli Gromilon. 27 iyul kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari qo'mitasining 18 nafar ekspertdan tarkib topgan hay'ati ushbu xavotirlar aks etgan hujjatlarni birma-bir ko'rib chiqadi va kelasi oy oxiriga qadar asosiy muammolarni belgilab oladi. O'zbekiston vakillari ishtirokidagi yakuniy muhokamalar esa 2010 yil mart oyida bo'lib o'tadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekistondagi vaziyatga baho bera oladigan dunyodagi eng nufuzli xalqaro idora sanaladi va so'nggi marta O'zbekistonda siyosiy va fuqarolik erkinliklar bilan bog'liq vaziyat 2005 yil Andijon voqealaridan avval muhokama etilgandi. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qilar ekan xalqaro tashkilotlar Andijonda yuzlab namoyishchilarning otib o'ldirilishi yuzasidan xalqaro tergov o'tkazishdan bosh tortayotgan O'zbekiston hukumatini qoralashga chaqirmoqda. Human Rights Watch tashkilotining vakilasi Veronika Santa Golson:
What this is a rare opportunity to shed light on the Uzbek government's atrocious human rights.
Bu O'zbekistondagi dahshatli inson huquqlari ahvoliga xalqaro jamoatchilik e'tiborini qaratish uchun noyob bir imkoniyatdir. Yevropa ittifoqi va AQSh hukumatlari O'zbekiston bilan muloqot qilishda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari qo'mitasining xulosalariga va tavsiyalariga tayanishiga umid qilamiz. Buning natijasida bizning asosiy maqsadimiz O'zbekiston hukumatini qiynoqlarni to'xtatishga va siyosiy mahbuslarni ozod etishga majbur qilishdir, dedi Veronika Santa Golston. Xalqaro amnistiya tashkiloti O'zbekiston hukumatining mamlakat qonunchiligini xalqaro me'yorlarga moslashtirish tomon tashlayotgan qadamlarini olqishladi. Biroq xalqaro amnistiya tashkiloti vakilasi Macy Weicherding bu qadamlar vaziyatni ijobiy tomonga o'zgarmaganidan afsusda ekanini aytadi.
We regret that all the developments have failed to lead to necessary, genuine and wide.
Biz O'zbekistondagi voqealar rivoji asl, keng qamrovli tuzum ichidagi o'zgarishlarga sabab bo'lmayotganidan afsusdamiz. Biz O'zbekistonda doimiy ravishda davom etayotgan inson huquqlarining qo'pol tarzda poymol etilayotganidan xavotirdamiz va o'zimizning bu xavotirlarimizni O'zbekistonga ta'sir o'tkazishga qodir har qanday hukumatga va xalqaro tashkilotga doimiy ravishda yetkazib borishga harakat qilamiz, deydi Macy Weicherding.
Eslatib o'tamiz aziz tinglovchi, demak BMT Inson huquqlari qo'mitasining 13 iyul kuni boshlagan 96 sessiyasi so'nggi kunida, ya'ni 27 iyul kuni O'zbekistondagi fuqarolik va siyosiy huquqlar bilan bog'liq vaziyat muhokama etiladi. Ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga yana qaytamiz va o'sha sessiya tafsilotlari bilan sizni tanishtirishga harakat qilamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari. Afg'onistonning Xilmand viloyatida xalqaro kuchlarga tegishli vertolyot halokatga uchradi. 100 dan ziyod xitoylik fan arbobi va yozuvchi rasmiy Pekinni hibsda saqlanayotgan taniqli uyg'ur faolini ozod etishga undadi. Kanada va Chexiya o'rtasida diplomatik bo'hron avj olmoqda. AQSh harbiy kemasi Gruziyaning Batumi port shahriga yetib keldi. Eronda mamlakat janubi-sharqida qo'poruvchilik amaliyotlari sodir etganlikda aybdor deb topilgan 13 shaxs qatl etildi. Shu soatgacha olingan jahon yangiliklaridan ba'zilari edi. Bu va boshqa xabarlar bilan istalgan vaqtda 3w.ozodlik.org internet saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Shu bilan birga dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalarini ham eslatib o'taman. Samarqandda vrachlik ambulatoriyasi, bitta maktab va bitta fermer xo'jaligi quyosh batareyasi o'rnatildi. Qirg'izistonda prezidentlik sayloviga 9 kun qolganda prezident Baqiyevga tegishli targ'ibot vositalari ko'chalardan olib tashlanmoqda. Prezident Barak Obama Afg'oniston urushi davrida xalqaro kuchlar tomonidan qiynab o'ldirilgan toliblar yuzasidan tekshiruv o'tkazishni buyurdi. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Ayni daqiqalarda Ozodlik to'lqinlarida Ozodlik radiosining internetdagi veb-saytiga oid yangiliklar bilan tanishish fursati yetdi. Hamkasbimiz Zebunuso hozir studiyada mikrofon qarshisida. Marhamat Zebunuso, internetdagi veb-saytimiz yangiliklari bilan tinglovchilarimizni tanishtirsangiz.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Nodira, bugungi suhbatimizda asosan tinglovchilarimiz, mushtariylarimizdan kelayotgan ayrim shikoyatlarga to'xtalmoqchiman. O'zbekistonda Ozodlikni o'sha Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali tinglayotgan bizning muxlislarimiz keyingi paytda bu borada qiyinchiliklar bo'layotgani haqida bizga tinimsiz shikoyatlar yo'llamoqdalar. Bu haqda biz dasturlarimiz davomida ham ancha ma'lumot berib bordik. O'sha Eronda bo'lib o'tgan so'nggi voqealar munosabati bilan Hotbird sun'iy yo'ldoshining joylashuvida ayrim o'zgarishlar yuz bergan va shu munosabat bilan bizda faqat bitta o'lchov, ya'ni bu sun'iy yo'ldoshning bitta o'sha symbol rate deb atalgan o'lchovi 16.3 o'lchamiga o'tgan. Bu haqida biz avval ham takrorlagan edik. Shunga qaramasdan bizga bo'layotgan qo'ng'iroqlar, kelayotgan xatlarda bu shikoyatlar davom etmoqda. Shu munosabat bilan yana bir bor www.ozodlik.org sahifasiga kirsangiz, demak, bosh sahifamizning o'ng qo'l tarafida eng tepada Hotbird deb yozilgan yozuvni bossangiz, demak, o'sha yerda batafsil ma'lumotlarni topa olasiz. Buning uchun, ya'ni bu borada muammolarga duch kelayotgan mushtariylarimizga yana bir bor eslatib o'tamiz. Buning uchun Hotbird o'sha sun'iy yo'ldoshini qaytadan o'chirib yoqishga to'g'ri keladi va o'sha faqat birgina o'lchamini usta chaqirib balki tuzatishga to'g'ri keladi. Demak, navbatdagi shikoyatlar Ozodlikni internet orqali tinglash borasida tug'ilgan ayrim murakkabliklar, ayrim o'zgarishlar to'g'risida bo'layapti. Bu borada ham, demak, o'sha bosh sahifamizning joylashuvi biroz o'zgardi. Shu ma'noda Ozodlikni hali ham internetdan tinglash mumkin, faqat uni qayerdan topish biroz o'zgardi. Demak, bu borada ham o'sha o'zgargan yangilikni eslatib o'tmoqchiman. Demak, Ozodlik radiosi eshitirishlarini internetdagi bosh sahifamizga kirsangiz, o'sha bosh sahifani eng tepasida gorizontal yozuvlar bor. Ana shu yozuvlardan dasturlar jadvali deb nomlangan tugmachani bossangiz, bu yerda avvalgi dasturlar yoki radio dasturlarni tinglash ustunidan avvalgi dasturlar rubrikasini tanlash kerak bo'ladi. Shundan so'ngra o'sha sahifada kalendar, taqvim paydo bo'ladi. Mana shu taqvimga ko'ra siz istalgan oy, istalgan kun va istalgan soatdagi o'tgan dasturlarimizni, ya'ni yozilgan, efirga ketib bo'lgan dasturlarimizni tinglashingiz mumkin bo'ladi. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Demak, bosh sahifaga kirib dasturlar jadvali bo'limini bosasiz. Chap tomondan radio dasturlarni tinglash ustunini tanlab, u yerdan avvalgi dasturlar rubrikasini bosib, so'ngra istalgan kunni, istalgan soatni tanlab, demak, tugmachani bossangiz, o'sha siz eshitmay qolgan Ozodlik dasturini eshitish imkoni paydo bo'ladi.
Demak, aziz tinglovchi, Ozodlik radiosini hanuz internetda eshitishingiz mumkin va hozirgina hamkasbimiz Zebunuso eslatib o'tgan eslatmalar bizning internetdagi veb-saytimizning bosh sahifasida berilgan va o'sha bosh sahifadan bu eslatmalarni istalgan vaqtda topishingiz mumkin va bu narsani bilmayotgan boshqa Ozodlik tinglovchilarga bu xabarlarni yetkazishingiz mumkin. Ayni paytda esa aziz tinglovchi, Ozodlik radiosiga SMS yo'llashingiz mumkin bo'lgan telefon raqamlari hamda SMS yo'llash tartibi, telefon qo'ng'iroqlari tartibi haqida ham hamkasbimiz Zebunusodan yana bir bor eslatib o'tishni iltimos qilamiz, marhamat.
Nodira, demak, bir necha kun bo'ldi shu saytimizda ham, radio dasturlarimizda ham 0042 602 612 713 mobil telefoni raqamini tinglovchilarimizga, mushtariylarimizga eslatib kelyapmiz. Demak, tinglovchilarimiz ana shu Chexiyada joylashgan mobil telefoniga bir marta qo'ng'iroq qilib qo'ysalar yoki bo'lmasa o'sha o'z atroflarida bo'layotgan yangiliklar to'g'risida qisqa xabar yozilgan SMS bizga jo'natsalar, biz ular bilan darhol bog'lanib, voqea tafsilotlarini surishtiramiz yoki tinglovchilarimiz bezovta qilayotgan fikr, mulohazalarni o'rganishga harakat qilamiz. Mana shu SMS yo'llash imkoni paydo bo'lishi bilan ozodlikka, ozodlik sahifasiga kelayotgan murojaatlar soni keskin ravishda oshib bormoqda. Shu munosabat bilan mana dasturlarimizda ham endi alohida erkin mikrofon degan kundalik bir dastur qilishga to'g'ri kelyapti va bu dasturda yangrayotgan o'sha fikrlar kokteyli deb nom berdik. Mana shu fikrlar kokteylini ozodlikning sahifasidan, internetdagi sahifasidan ham topib o'qishingiz mumkin. Marhamat aziz tinglovchi, aziz mushtari, mana shu fikrlar kokteyliga ozodlik dasturlarida ozodlik internet sahifasida ochilgan erkin mikrofon rubrikasi ostidagi fikrlar jamlanmasiga o'z hissangizni qo'shing. Birinchi navbatda o'z atrofingizda, xususan O'zbekiston ichkarisida bo'layotgan voqealar, jarayonlar to'g'risidagi yangiliklarni bizga yetkazing. Ayni paytda eshitishlarimiz to'g'risida yoki o'zingizni qiynayotgan boshqa bir jarayonlar to'g'risidagi fikr mulohazalaringizni yo'llasangiz, albatta ular internetdagi sahifamizdan ham, dasturlarimizdan ham o'z aksini topadi. Nodira.
Rahmat. Shu o'rinda aziz tinglovchi, bizga vaqt topib SMS yo'llayotganingiz uchun, telefon qilayotganingiz uchun, o'z fikr mulohazalaringizni internetdagi veb saytimizda qoldirayotganingiz uchun chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Marhamat, bizga murojaat qilishda davom eting. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistondan olingan xabar va yangiliklar bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Samarqand viloyatining Payariq tumanidagi qishloq vrachlik ambulatoriyasi, bitta maktab va bitta fermer xo'jaligiga quyosh energiyasidan elektr toki ishlab chiqaruvchi batareyalar o'rnatildi. Payariqliklarning aytishlaricha, bu quyosh batareyalari allaqachon fermerga suv chiqarib berishni boshlagan, o'quv yili boshlanganda esa maktabni yoritishni boshlaydi. Xo'sh, bu yangilikning O'zbekiston bo'ylab kelajagi qanday? Bu texnologiyani keng qamrovda qo'llash mamlakat iqtisodiyotiga qanchalik foyda keltiradi? Hamkasbimiz Sadriddin payariqliklar va olimlar bilan ana shu xususda suhbatlashdi.
Payariq tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Alisher Muqimovning aytishicha, quyosh batareyalari allaqachon tuman hududida ishlay boshladi. Elektr energiyasi yetib bormagan tog'li hududdagi fermerlarga suv chiqarib beryapti. Uzoq qishloqdagi maktabga ham quyosh batareyalari o'rnatildi.
Tumanimiz juda katta tuman territoriya jihatidan katta tuman. Tog'li tumanimiz nima hududlarimiz bor? O'sha tog'li hududlarimizda elektr energiyasi ozgina muammo bo'lganligi uchun biz shu nima bilan kelishgan oldi, Iqtisodiyot vazirligi quyosh batareykasini o'rnatish lozim topdik. O'sha yerda 37-chi umum ta'lim maktabimiz bor tog' hududida, 2008-yilda yangi qurilgan. O'sha nimani endi bugun shu ta'limda nima kompyuterlashtirish, umuman davlat dasturi asosida kompyuter texnikasidan, umuman texnika vositalaridan foydalanishda juda qo'l keladigan asbob, uskuna desak bo'ladi. Bitta yaxshi tomoni shuki, bu kunduz paytida o'ziga elektr quvvatini to'playdi ham beradi, kechasi bilan ham albatta to'liq nima quvvatda ishlay oladi,
deydi Alisher Muqimov. Uning so'zlariga ko'ra, bu quyosh batareyasi 5 kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Bu esa butun maktabni elektr energiyasi bilan qishin yozin ta'minlashga yetadi.
Bu maktabni obyomiga yetarli darajada bo'ladi. Bundan tashqari o'zlari ular bizga 42 ta noutbuk sovg'a qilmoqchi bo'lib turibdi hozir. O'shalar to'liq quvvat bilan ishlashini ta'minlaydi. Maktabda shu quyosh muntazam ravishda tushib turadigan pastga o'rnatilgan, moslama qilingan, beton quyilib moslama qilingan, o'shanga o'rnatilgan. Hajmi shunaqangi plitaga o'xshab nima qilingan, eniga bir 4 metrlar bor, uzunligiga bir 7-8 metrlar bor.
Mudirning so'zlariga ko'ra, fermer xo'jaligiga o'rnatilgan quyosh batareyasining narxi 15 million so'm turadi. Maktabdagisi sal kattaroq bo'lgani uchun narxi qimmatroq bo'lishi mumkin. Xo'sh, bu narxdagi quyosh batareyalari o'zini qanchalik oqlaydi? U kelajakda yonilg'i vositasida elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi hozirgi greslarning o'rnini egallay oladimi? Akademik Bekjon Toshmuhammedovning fikricha, bu usul bilan elektr energiyasi olish ham arzon, hamda
конечно, получать энергию от солнца куда более экологически чистее,
Albatta, quyosh energiyasidan elektr energiya olish ko'mir yoki neft mahsulotlari yoqib olishga nisbatan ekologik jihatdan juda toza, lekin quyosh batareyalari juda qimmat turadi. Ayni paytda quyosh batareyalarining kremniydan yasalgan bu elementlari quyoshning 10-12% miqdordagi elektr energiyasini olyapti xolos, lekin vaqti kelib ko'p qavatli bunday batareyalar yaratiladi va u quyosh nurlarining 70-80%ini elektr energiya qilib ishlab berishi mumkin, deydi Bekjon Toshmuhammedov. Akademik fikricha, ayni paytda bu darajaga yetishish uchun olimlar izlanmoqdalar, lekin hozircha quyosh energiyasidan elektr energiyasi emas, balki maishiy sharoitlarda suv isitish uchun foydalanish mumkin.
Это уже вполне приемлемо. Ну я думаю, что
bundan hozir bemalol foydalanish mumkin. Quyosh isitgichlari qurilmalari har bir oilaga ko'p emas, 100-200 dollarga tushishi mumkin. Ayni paytda o'zbekistonliklar issiq suv uchun bundan ortiq pul to'lamoqdalar, vaholanki bunday qurilmalar uzoq yil ishlashi mumkin, deydi akademik. Uning aytishicha, ayni paytda Toshkentdagi do'konlarda Xitoyda ishlab chiqarilgan shunday qurilmalar sotilmoqda va ularning narxi 200 dollardan 300 dollargacha. Akademik fikricha, O'zbekistonning o'zida bunday qurilmalarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish lozim, zero O'zbekiston quyoshli o'lka hisoblanadi. Akademik buni sodda qilib shunday tushuntirdi.
2 kaloriya na kvadratni santimetr v minutu.
Bizda 1 kvadrat santimetriga 2 kaloriya quyosh energiyasi to'g'ri keladi. Bu juda katta energiya. Insonning bir sutkadagi ehtiyoji esa 2000 kilokaloriydir. Buncha energiyani esa 1 kvadrat metr hajmidagi quyosh batareyasi orqali olsa bo'ladi, deydi akademik Bekjon Toshmuhammedov. Tinglovchida shunday savol tug'ilishi tabiiy. Xo'sh, quyoshsiz kunlarda qanday bo'ladi? Bu batareyalar ishlamay qoladimi? Biz bu savolni akademikka berdik.
Uni более 300 дней солнечных.
O'zbekistonda 300 kundan ortiq quyoshli kun bor. Bu birinchidan. Ikkinchidan, quyosh batareyalari quyosh 180 kun bo'lmaydigan Yevropa davlatlarida ham ishlayapti. Bu batareyalar energiyani faqat quyoshning o'zidan emas, balki oddiy yorug'likdan ham oladi, deydi Bekjon Toshmuhammedov. O'zbekistonda quyosh batareyalarini o'rganish, ular ustida tadqiqotlar olib borish va ishlab chiqarishga qo'yish bilan O'zbekiston fizika va texnika instituti shug'ullanadi. Biz bu haqda to'liqroq ma'lumot olish maqsadida shu soha mutaxassisi, institut ilmiy xodimi, texnika fanlari doktori Muhammad Tursunov bilan bog'landik, lekin u telefon orqali ma'lumot bera olmasligini aytdi. Akademik Bekjon Toshmuhammedovning aytishicha, bu institut ko'p yillardan buyon bu masala bilan shug'ullanadi, lekin amalda hech qanday natijaga erisha olmayapti. Buning sababi esa
они пытаются создать эти солнечные обогреватели.
Ular quyosh isitgichlarini ixtiro qildilar ham, lekin uni amalga tatbiq eta olmayapti. Menimcha, ular bozorlardagi narxi ancha arzon bo'lgan Xitoycha quyosh isitgichlar bilan raqobat qila olmayotgan ko'rinadi, deydi Bekjon Toshmuhammedov.
Eslatamiz, Samarqand viloyatining Payariq tumanidagi qishloq vrachlik ambulatoriyasi bitta maktab va bitta fermer xo'jaligiga quyosh energiyasidan elektr tok ishlab chiqaruvchi batareyalar o'rnatildi. Xabarlarga ko'ra, hozirda bu batareyalar fermerga suv chiqarib beryapti. O'quv yili boshlanishi bilan maktabni yoritishni boshlaydi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan hamkasbimiz Sadriddin shug'ullandi, u aniqlagan tafsilotlarni tinglaydingiz. Xuddi shu mavzuda dasturimiz davom etadi. Germaniyaning bir qator yetakchi shirkatlari quyosh energiyasidan unumli foydalanishni nazarda tutgan tashabbus bilan chiqmoqda. Maxsus loyiha yordamida germaniyalik mutaxassislar Shimoliy Afrika sahrosida Yevropa davlatlarining elektrga bo'lgan ehtiyojini qondira oladigan quyosh nuridan elektr quvvati ishlab chiqaruvchi uskunalar o'rnatmoqchi. Ayni paytda tanqidchilar bir necha 100 milliard dollarlik mazkur loyiha ish bermasligini aytsa, loyiha tarafdorlari sahroga o'rnatilajak elektr stansiya Yevropaning energiyaga bo'lgan ehtiyojini qariyb 15%ga qondira olishini ta'kidlamoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Avazbek Aliyev tanishtiradi.
Germaniyalik mutaxassislarning bu tashabbusi ko'pchilik uchun quruq safsata bo'lib tuyulishi mumkin. Loyiha mualliflari Sahroi Kabirda joylashtirilgan mingdan ziyod oyna yordamida quyosh nurlarini turbinalarga yo'naltirib, elektr quvvati ishlab chiqarishni rejalamoqdalar. Shu yo'sinda ishlab chiqarilgan elektr quvvati O'rta Yer dengizi orqali Yevropaga yetkazib beriladi. Xuddi shunday uskunalarning Yaqin Sharqda ham o'rnatilishi rejalangan. 13-chi yil kuni Germaniyaning München shahrida Desertec loyihasi ishtirokchilarining birinchi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ushbu uchrashuv qayta sug'urta qilish masalalari bilan shug'ullanuvchi jahonning yirik Munich Re shirkati tashabbusi bilan uyushtirildi. Munich Re shirkati so'nggi yillar mobaynida tabiiy ofat, jumladan suv toshqini, yong'in va kuchli bo'hronlardan zarar ko'rgan kompaniyalarga milliard dollar qiymatida sug'urta pulini to'lashga majbur bo'ldi va endilikda ushbu shirkat global iqlim o'zgarishiga qarshi faol kurashuvchilardan biriga aylandi. Shirkat rasmiylaridan biri Torsten Jevorek nafaqat yevropaliklar, balki mahalliy aholi ham mazkur loyihadan manfaat ko'rishini aytadi.
Die Idee in großem Stile die Energie der Sonne und vielleicht auch die des Windes in den Küstenregionen des Mittelmeers.
Afrikaning shimoliy mintaqalariga, yaqin va o'rta sharqqa hamda Yevropaga elektr energiyasini katta miqdorda yetkazib berish maqsadida quyosh va ehtimol shamol energiyasidan foydalanish g'oyasi hozircha kelajak ishi bo'lib qolsa-da, uning texnik jihatlari odamni o'ziga jalb qiladi, dedi Torsten Jevorek. Loyiha tarafdorlariga ko'ra, quyosh batareyalari yordamida energiya olish uslubi allaqachon o'zini oqlab bo'lgan. Bunday uskunalar 1980-yildan beri AQShning Mojave sahrosida muvaffaqiyatli ishlab kelmoqda. Ayni paytda DesertTech loyihasini Yevropa ittifoqining boshqaruv qo'mitasi qo'llab-quvvatlamoqda. Munich Re shirkati matbuot vakili Aleksandr Mahanti ham loyihani kelajakka nazar deya baholab, uning tarafdorlari shunchaki xayolparastlar emas, balki bu ishdan konkret natija kutayotgan odamlar ekanini ta'kidladi. Biroq ushbu loyihaga qarshi chiquvchilar ham yo'q emas. Loyihaning umumiy qiymati 560 milliard dollarga baholanmoqda va tanqidchilarga ko'ra, loyiha bunday katta xarajatni oqlashga qodir emas. Munich Re shirkati rasmiysi Torsten Jevorek ham loyihani amalga oshirishning qimmatga tushishini tan oladi va dastlabki hisob-kitob loyihaning hayotga tatbiq etilishi har bir yevropalikka 1000 yevrodan to'g'ri kelishini ko'rsatganini aytadi.
Aber eins ist gewiss, diese Kosten eines ungebremst weiterlaufenden Klimawandels.
Biroq bir narsa aniq. Global iqlim o'zgarishidan ko'rilgan zarar DesertTech loyihasiga sarflangan pullardan bir necha barobar ko'p bo'ladi. Bu borada qancha uzoq qo'l qovushtirib o'tirsak, iqlim o'zgarishidan ko'rilayotgan zarar ham shuncha ko'p bo'ladi, dedi germaniyalik mutaxassis.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
SMS-laringiz va telefon qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Bu telefon qo'ng'iroqlari orqali qilgan murojaatlaringiz, taklif va mulohazalaringiz Ozodlikning erkin mikrofon nomli yangi dasturida aks etadi. Marhamat, bizga murojaat qiling. Dasturni esa yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Telefon, manekent va boshqalar. Albatta, telefon emas telefon, manekent emas manekendir. Xuddi shuningdek, sarbast aslida piva emas, sher shakli. Tillakori aslida konyak emas, masjid nomidir. Lekin keyingi yillarda o'zbekni bunday mayda chuydalarga e'tibor bermay qo'yganga o'xshaydi. Hozir gap shu haqda, mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Samarqandlik maypazlar tillakori konyagini sotuvga chiqaribdi. Masjid madrasa nomini ham spirtli ichimlikka beradilarmi? Bu savodsizlikmi yo masxarabozlikmi deb kuyinib, fikrini hurmatlaydiganim kishilarga arz qila boshladim. Arzimni tinglaganlar orasida o'zbekning katta adiblaridan biri Erkin aka Azamov bor. Erkin aka dedi:
"Endi bu hammasini o'zi bilmaslikdan, so'zga mas'uliyatlik yo'qligidan kechikadi-da. Mana masalan, sarbas degan pivo bor Toshkentda. Sarbas bu oq sherda bir shakli, bu sherda bir turida bu. Yoki barlos degan pivamiz bor. Bu endi Amir Temur bobomni urug'i-da, barlos. Endi patriot degani ham bor chiqqan edi. Ko'p sanog'i yo'q.
Demak, bugungi kunda sher ham piva, urug' ham piva. Vatanparvarman desang, patriot ich, u ham piva. Ayniqsa shu kunlarda yozning chillasida pivoday salqin ichimlik juda ketadi-da deb sarbast, barlos, patriotni tekin reklama qilay deb tursam, adabiyotshunos Baxtiyor Isabekov urushib berdi. Salqin ichimlik deb ishlatmang deb urushib berdi.
Salqin degani soya tushib turgan va tevarakdan ko'ra ancha harorati pastroq bo'lgan joyni biz salqin joy deymiz. Salqin joy bo'lishi mumkin, havoni salqin deyish mumkin, lekin ichimlikka nisbatan salqin ishlatilmaydi.
Ishlatilmasligi kerak, demoqchi Baxtiyor aka. Lekin o'zbek ishlataveradi, kuyinmang deb tasalli bermoqchi bo'ldi shoira Dilorom opa Ishoqova. O'zbek o'zbekcha fikrlamay qo'ygan. O'zbek tayyor o'rischa shakllarni o'giradi, qo'yadi, dedi. Mustaqillikning dastlabki yillarini nazarda tutar ekan Dilorom opa dedi.
Endi o'sha davrda benzin tashiydigan mashinalarni biqiniga kattakon qilib admiyapasna deb yozib qo'yilardi. Endi uni o'zbekchasini yozish kerak bo'lgandan keyin o'sha mashinalarni hammasini biqiniga yong'indan xavfli deb yozib qo'yishdi.
Oradan yillar o'tdi. O'sha benzin tashigich ulovlar eskirdi. O'rniga yangilari keldi.
O'sha yangi turdagi mashinalarni ham biqiniga aynan yong'indan xavfli deb yozildi.
Shu kunda ham yong'indan xavflimi? Shu kunda ham.
Aynan shu kunlarda ham yong'indan xavfli deb yozib qo'yishgan.
Lekin o'zbekning bunday mayda g'alizlik bilan ishi yo'q. Bir o'zbek manekentiga kiydirib qo'ygani kiyimni sotishi, boshqa o'zbek o'sha manekentdagi kiyimni sotib olishi kerak. Hay, xatosi uchun savdogarning bir qoshiq qonidan kechvormoqchi bilgichlar, lekin Feruzni zaifaga aylantirib qo'yganlarnikidan kechmoqchi emaslar.
Endi Feruzni hamma biladi.
Hamma bilarmikin? Bilmaganlar o'zi harakat qilsin-da, bilib olsin.
Feruzni rus tilida yozilgan paytida kvartal Feruza deb qo'ygan.
Feruz mahallasi.
Oddiygina Feruz mahallasi. Uni tarjima qilishgan, rus tilida rodlar bor-ku, keyin podezlar bor. O'sha podezlar bo'yicha rus tilida to'g'ri. Kimning kvartali deganda kvartal Feruza yoki qaysi kvartal, kvartal Feruza. Ular juda to'g'ri yozilgan. Endi uni xuddi shunday nima qilib Feruzni Feruz ekanligini, Feruza emas ekanligini Feruza kvartali deb yozib qo'yishdi. Feruza kvartali deb yozib qo'yishdi o'sha akusherstvo ginekologiya institutini. Shu ro'parasiga kattakon qilib yana tepaga osilgan u.
Eng qizig'i
Feruza bir tomonda, kvartal ikkinchi tomonda o'sha yozuvni o'rtasida Feruza portreti, erkak kishi saldati.
Biz esa konyakni tillakori deb ataganlardan xafa bo'lib o'tiribmiz. O'zi umuman masjid madrasa nomi spirtli ichimlikka berilishi bejiz emasga, jamiyat shunga tayyorga o'xshab qoldi. Yana Erkin aka Azamovdan eshitamiz.
Endi do'konlardan gapiraylik. Xususiy do'konlar ko'payib ketgan va bilasiz, Qo'shqor hoji ota qahvaxonasi masalan, yoki Akram hoji ota qahvaxonasi. Bu qahvaxona endi nimalar kechishi ma'lum, endi aroqam sotadi, maishadan bo'ladi va hokazo. Endi hoji otani demak, uyida bo'ladi, hoji otani o'sha do'konda bo'ladi bilasizlar.
Xullas, gapirsak gap ko'p. Uchchala suhbatdoshim bilan hammasi bo'lib bir soatli suhbat yozib oldim. Uchchala ziyolining boshi uzra tutun ko'rganday bo'ldim. So'zga e'tiborsizlikdan, tilga e'tiborsizlikdan kuyinganlaridan o'rtanib, boshlaridan tutun chiqib ketganday bo'ldi. Bu sohada tartib o'rnatish hech qachon kech emas. O'sha tartibni yozuvchi Erkin Azamovning fikricha mamlakatning eng taniqli ko'chalaridan biri, Toshkentning Navoiy ko'chasidan boshlasa ham bo'laveradi.
Shuning ikki betida bora borguncha hali magazinlarni nomi, do'konlarni nomi, firmalarni nomi juda ko'pchiligini masalan men o'zimni ma'lumotli odam deb bilaman, tushunmayman. Xorijiy ajnabiy tillarda balki bizni sha'nimizga, biz vatanimizni sha'niga masalan noloyiq gaplar ham bo'lishi mumkin-da. To'g'rimi yo'qmi? Endi men nazarimda bu mustaqil mamlakatda, davlat tiliga ega bo'lgan mamlakatda buni bir biz qonunimizda ko'rsatib qo'yilgan narsalar. Buni o'zbek tilidagi bir sharhi ham bo'lish kerak.
Erkin akaning mana shu gapidan keyin bir narsani tushundim. O'zbek toki Navoiy ko'chasidagi peshtoqlarga o'zbekcha yozishni o'rganmas ekan, konyakni tillakori deb nomlash uyat bo'lishini tushuna olmaydi.
O'zbekni o'ylantirmay qo'ygan masalalardan biri so'zga e'tibor masalasida o'zbekistonlik tilshunoslar ijodkorlar bilan suhbatlarni tingladingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Q40 Qirg'izistonda prezidentlik saylovlari o'tishiga 9 kun qoldi. Bu lavozim uchun mamlakatda 6 nomzod kurash olib bormoqda. Saylovoldi targ'iboti kuchaygan shu kunlarda prezident Baqiyevga tegishli bo'lgan targ'ibot vositalari ko'chalardan olib tashlanmoqda. Bunga esa oddiy qirg'izistonliklarning bir nomzod targ'ibot vositalari bosimidan bezib, saylov komissiyalariga qilayotgan shikoyatlari sabab bo'ldi deb xabar qildi Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod.
Qirg'iz matbuoti saylovni shayton o'yiniga tenglashtiradi. Shayton esa bu o'yinni pul bilan boshqarib turarmish. Shu o'rinda o'zbekning zabardast shoiri Shavkat Rahmonning "Siyosat eng katta qimordir, bolam" degan satrlari ham yodga tushadi. Qirg'iziston prezidentligiga nomzodlar ham qirg'iz matbuoti ta'biri bilan aytganda shayton o'yinidan, o'zbek shoiri misralari bilan aytganda siyosat atalmish qimordan pulni ayashmayapti.
Vakil Turmanbek Sayyidovichniki bugun kunga qarab aytsam 35,568,500 so'm.
Bakiyev Qurmonbek Solievichning saylovoldi targ'ibot jamg'armasi bugungi kunda 35,568,500 so'mni tashkil qilgan. Shu kungacha targ'ibot ishlari uchun bu mablag'ning 14,704,674 so'm ishlatilgan. Atambayev Almazbek Sharshenovichning saylovoldi targ'ibot jamg'armasi 4,502,200 so'mni tashkil qiladi. U targ'ibot uchun bu mablag'ning 4,488,534 so'mu 99 tiyinini ishlatib bo'lgan, dedi Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi rasmiysi Jusup Imanaliyev. Rasmiyning aytishicha, qolgan 4 nomzodning har biri 500 ming so'm miqdoridagi targ'ibot jamg'armasiga ega. Daromadga yarasha buromad deganlaridek, eng ko'p mablag'iga ega bo'lgan prezident Bakiyevning targ'ibot varaqchalari, media reklamalari, plakatlari va bannerlarini har qadamda uchratish mumkin. Qirg'iziston media vakilligi instituti o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, saylovoldi reklamalarining 80% Qurmonbek Bakiyevga tegishlidir. Qolgan nomzodlar esa kam chiqimroq bo'lganlari uchun targ'ibotlari ham odmiroq. Biroq pul bo'lsa changalda sho'rva degan maqol hamma vaqt ham to'g'ri chiqavermas ekan. Qirg'iziston fuqarolari faqat bir nomzodning reklamasi bosimidan bezdilar shekilli, ularning na qadar qonuniy ekanini aniqlab berishni iltimos qilib, saylov komissiyalariga murojaat qildilar.
Будет пара народ за Бакиева, москвичи за Бакиева, московский за Бакиева. Дети, яхта, джолго, бит остановкаларда, джолго, дуалларда.
Hamma yoqni bo'yoqlar bilan bitilgan Xalq Bakiyev bilan Bakiyev tarafdorimiz degan yozuvlar, plakatlar va boshqa targ'ibot vositalari bosib ketgan edi. Biz ularning naqadar qonuniy ekanini aniqlab berishni iltimos qilib, saylov komissiyalariga ariza yo'llagan edik. Shundan so'ng Bakiyevning targ'ibot vositalari ancha ozayib qoldi, deydi Chuy viloyati Moskva tumanida yashovchi Abduxaliq Rustamov. Ma'lum bo'lishicha, saylov komissiyalari amaldagi prezident va ayni paytda prezidentlikka nomzod Qurmonbek Bakiyevga tegishli targ'ibot vositalarining bir qismi noqonuniy ekanini va shuning uchun ham olib tashlanishi lozimligi to'g'risida qaror chiqarganlar.
Shuni jalb tushgandan keyin rabochiy guruhi bor Tsentr izbirkomda. Al jalbni qarab, zayevleniyni qarashdi i приняли решение снять и не сняли.
Bu ariza Markaziy saylov komissiyasi ishchi guruhi tomonidan o'rganib chiqildi. Ishchi guruh bu targ'ibot vositalarini olib tashlash to'g'risida qaror chiqardi. Bu qaror bajarildi, dedi Chuy viloyat saylov komissiyasi raisi Rohat Imanbekova. Uning aytishicha, viloyatning To'qmoq va Chuy tumanlarida ham Qurmonbek Bakiyevning bir qancha reklamalari olib tashlangan. Bu esa prezident nomzodining anchagina pulga kuyib qolganini anglatadi. Biroq mutaxassislar fikricha, prezident Bakiyev reklamalarining olib tashlanishi bu nomzodning faol targ'ibot ishlarini olib borishiga xalaqit bermaydi. Chunki ko'cha targ'ibotidan kuygan nomzod Bakiyev ko'proq televideniya, radio va gazetalardan foydalanishga o'tdi. Qirg'iziston media vakilligi instituti o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, prezident Bakiyev ayrim telekanallarning saylovoldi targ'iboti uchun ajratgan vaqtining 96%ini sotib olgan. Qolgan 5 nomzodning mablag'i esa televizion reklamaning faqat 4%ini sotib olishgagina yetgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Oddiy qirg'izistonliklar faqat Baqiyev nomzodini targ'ib qiladigan e'lonlardan bezdik deya saylov komissiyasiga arz qilgan edi. Amaldagi prezident Baqiyevga tegishli bo'lgan targ'ibot plakatlari, pannolar, e'lon taxtalari shahar ko'chalaridan olib tashlana boshladi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Müzik
Shu soatgacha olingan ba'zi muhim jahon yangiliklari. Afg'onistonning Hilmand viloyatida xalqaro kuchlarga tegishli vertolyot halokatga uchradi. 100 dan ziyod xitoylik fan arbobi va yozuvchi rasmiy Pekinni hibsda saqlanayotgan taniqli uyg'ur faolini ozod etishga undadi. Kanada va Chexiya o'rtasida diplomatik bo'hron avj olmoqda. AQSh harbiy kemasi Gruziyaning Batumi port shahriga yetib keldi. Eronda mamlakat janubi-sharqida qo'poruvchilik amaliyotlari sodir etganlikda aybdor deb topilgan 13 shaxs qatl etildi. Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan Ozodlikning internetdagi veb saytida ham tanishishingiz mumkin.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Internetdagi veb saytimizda shuningdek Ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz lavhalar matni bilan ham tanishishingiz mumkin. Shuningdek eshitirishlarimizni audio formatda tinglashingiz mumkin. Sizni qiziqtirgan mavzudagi lavhalarga o'z sharhlaringizni qoldirishingiz, o'z taklif mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Sizning taklif va mulohazalaringiz hamda sharhlaringizni kutib qolamiz. Shu bilan Ozodlik to'lqinlarida kechki 1 soatlik dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Suhbatimiz esa o'rta to'lqinlarga ko'chadi. Xayrli oqshom. Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 8. Bugun 14-iyul, seshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki